Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассалому алейкум, кадрдан тыңлаушылар. Сізді Хақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Бүгінде бұл жер жүзіне нұр болып келген Иса Масих хаққында хабарымызды дауам еттіреміз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Бүгінгі естіруді Інжілден, Луха жазған хош хабардың 18-ші бабын оқудан басылаймыз. Бірақ шәкіртлері бұл сөздерден еш нәрсе түсінбеді. Бұл сөздер оларға жасырын болып, айтылғанлардың мәнісін аңламады. Иса Ерихо қаласына жақынлағанда жолдың шетінде тіленшілік етіп бір соқыр адам отыр еді. Қасынан адамлардың өтіп баратырғанын есіткен ол, "Не болып атыр?" деп сұрады. "Насрал Иса өтіп баратыр" десті адамлар оған. Сонда ол, "Дауыттың ұрпағы Иса, маған рехім ете көр" деп бақырып жіберді. Алдында кетіп баратырғанлар үнін шығармауды айтып оған кейіді. Бірақ ол оннан да бетер қатты бақырып, "Дауыттың ұрпағы, маған рехім ете көр" деді. Сонда Иса тоқтап, соқыр адамды қасына алып келуді бұйырды. Соқыр адам жақынлағанда, Иса оннан, "Сен үшін не істеуімді қалайсың?" деп сұрады. "Ием, көздерім көретұғын болсын" деді ол. Иса оған, "Көздерің көретұғын болсын. Сенімің сені құтқарды" деді. Сол уақытта соқыр адамның көздері көре бастады. Хәм Құдайды алғыслап, Исаның ізіне ерді. Бұны көрген бүткіл халық та Құдайды мақтады. Лука жазған хош хабар 18-ші бап 34-тен 43-ке дейінгі аятлар. Ал енді Матта жазған хош хабардың 21-ші бабындағы мына үзіндіге назар аударыңыз. Олар Иерусалимге жақынлап, Зәйтүн тауының етегіндегі Бетфаге деген ауылға келгенде, Иса екі шәкіртін жұмсап оларға былай деді. "Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңлар. Оған кіруден ақ байлаулы тұрған ешек пенен гүррені табасызлар. Оларды шешіп алып, маған әкеліңдер. Егер біреу сіздерге бір нәрсе десе, сіздер олар иемізге керек" деп жауап берсеңдер, ол оларды сол уақытта ақ жібереді. Бұл пайғамбар арқылы айтылған мына сөздердің орлануы үшін болды. "Сион қызына айтыңлар, міне, сенің патшаң жас ешекке, яғни гүрреге мініп, кішіпейіллік пенен саған киятыр." Шәкіртлері барып, Исаның бұйырғанын істеді. Олар ешекті гүрресіменен алып келіп, шапанларын үстіне салғанда, Иса гүрреге мініп алды. Халықтың көпшілігі өз шапанларын жолға төсеп, басқалары тереклерден шақа кесіп алып, жолға жайды. Алдында һәм ізде еріп келатырған халық қуанышып, "Дәуіттің ұрпағына Хоссанна, еміздің атынан келуші жарылқанған, ең жоғарыда Хоссанна" деп бақырысты. Матта жазған хош хабар 21-ші бап 1-ден 9-ға дейінгі аятлар. Халық арасында тұрған кейбір парисейлер Исаға, "Ұстаз, шәкіртлеріңе тыйым сал" деді. Иса оларға, "Сізлерге айтатұғыным, егер олар үндемей қалса, таслар бақырады" деді. Иса Иерусалимге жақынлағанда оны көріп жылап жіберді де, "Ох, еш болмағанда осы күніңде тынышлығыңа нелер керек екенін білсең еді. Бірақ бұл хәзір сенің көздеріңнен жасырылған. Дұшпанларың бекіністілер жасап сені қоршап, жан-жақтан қысатұғын күнлер басыңа түседі. Олар сені һәм сенің ішіңдегі балаларыңды жерменен жексен қылады. Сенде тас үстінде тас қалдырмайды. Өйткені сен Құдайдың саған келген уақытын білмедің" деді. Лука жазған хош хабар 19-ші бап 39-дан 44-ке дейінгі аятлар. Иса Иерусалимге кіріп келгенде бүткіл қала жиналып, "Бұл кім?" деп сұрады. Халық, "Бұл Иса, Галиладағы Насрадан шыққан пайғамбар" десті. Иса ибадатханаға кіріп, ол жерден сатушылар менен алушылардың хәммесін қуып шығарды да, ақша алмастырушылардың столларын, кептер сатушылардың отырғышларын аударып таслап оларға, "Менің үйім дуа ететұғын үй" деп аталады, деп мухадис жазуда айтылған, "Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар" деді. Ибадатханада Исаның қасына соқырлар һәм ақсақлар келгенде, ол оларға шыпа берді. Бас руханилер һәм діни мұғалімлер ол істеген кәраматларды һәм ибадатханада "Дәуіттің ұрпағына Хоссанна" деп бақырысқан балаларды көріп, ашуланып қалды да, оған, "Олардың не деп атырғанын естіп тұрсаң ба?" деді. Иса оларға, "Ауа, сіздер нәрестелер менен емізулі балалардың аузынан өзге мақтаулар айтқыздың, деп мұхадис жазуда айтылғанды еш оқымағансызлар ма?" деді. Матта жазған хош хабар 21-ші бап 10-нан 16-га дейінгі аятлар. Бас руханилер менен діни мұғалімлер бұны естіп, оны жоқ қылу үшін іздестіре бастады. Өйткені бүткіл халық Исаның тәліміне таң қалысқандықтан олар оннан қорқатұғын еді. Марка жазған хошхабар 11-ші бап 18-ші аят. Иса оларға былай деп жауап берді. Адам ұлының ұлыланатұғын уақыты келді. Сіздерге шынын хақиқатын айтаман. Бидай дәні жерге түсіп өлмесе, ол жалғыз қалады. Ал егер ол өлсе көп зират береді. Енді жүрегім қайғыға толды. Мен не дейін? Әке, мені бұл уақыттан құтқар дейін бе? Бірақ мен осы уақыт үшін келгенмен. Әке, өз атыңды ұлыла. Сонда аспаннан атымды ұлыладым. Мен оны және де ұлылайман. Деген саза келді. Сол жерде тұрып, бұны есіткен халық аспан күркіреді деді. Ал басқалары оған періште сөйледі деді. Иса оларға жауап беріп, бұл саза мен үшін емес, ал сіздер үшін естілді. Қазір бұл дүнияның хүкіметлетуін уақыты келді. Қазір бұл дүнияның хәкімі қуып шығарылады. Мен жерден жоқарға көтерілгенімде, әмме адамларды өзіме тартаман, деді. Иса бұны қандай өлімменен өлетұғынын білдіру үшін айтты. Юхан жазған хошхабар 12-ші бап 23-ші, 24-ші және 27-ден 33-ке дейінгі аятлар. Бұл үзіндіден Исаның жас көрдеге мініп Иерусалимге кіргенін, һәм халықтың оны қатты дауыспенен алғыслағанын көрдік. Бірақ адамлар оның Иерусалимге не үшін келгенін түсінген жоқ. Исаның шәкіртлері де не болатығынын анық түсінбеген еді. Олар Иса яһуди халқын олардың жауларынан, яғни римліктердің езуінен құтқарады деп үмітленді. Бірақ Иса жер бетіне бұл үшін келген жоқ еді. Ол Рим патшалығын емес, шайтанның патшалығын құрту үшін келді. Ол адасқан дүнияны өзгерту үшін емес, адамлардың жүрегін өзгерту үшін келді. Иса келешекте бір күні қайтып келген кезде адамларды жазалап, осы дүнияны өзгертетұғын болады. Ал бірінші келгенінде Иса құрбанлық ретінде жанын қиды. Ол адам атаның ұрпақларын күнәнің жазасынан құтқару үшін келді. Осы уақияны оқуды давам еттірейік. Иса әр күні ибадатханада тәлім беретұғын еді. Бас руханилер, діни мұғалімлер һәм халық басшылары оны жоқ қылудың жолын іздеді, бірақ бұның ілажын таба алмады. Себебі бүткіл халық Исаның сөздерін жан тәніменен тыңлайтұғын еді. Лука жазған хошхабар 19-ші бап 47-ші, 48-ші аятлар. Күнлердің бірінде Иса халыққа ибадатханада тәлім беріп, оларға хошхабарды жариялап тұрғанда, оның қасына бас руханилер һәм діни мұғалімлер ақсақалдар менен бірге келіп, оннан біздерге айтшы, бұл істерді қандай билікпенен істеп жүрсең, һәм бұндай билікті саған кім берді, деп сұрады. Иса жауап қайтарып, мен де сізлерден бір нәрсені сұрайын. Айтыңларшы, Яхияның шомылдыруы аспаннан болды ма, ямаса адамлардан ба, деді. Олар өзара ойласып, егер аспаннан десек, ол біздерге онда неге сіздер оған сенбедіңдер, деп айтар. Ал егер адамлардан десек, бүткіл халық бізлерге тас атар, өйткені олар Яхияның пайғамбар екеніне сенді, десті. Сондықтан олар Исаға, қаяқтан екенін білмейміз, деп жауап берді. Сонда Иса оларға, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істейтұғынымды айтпайман, деді. Соңынан Иса халыққа мына тымсалды айтып берді. Бір адам жүзім бағын отырғызыпты, һәм оны диқанларға жараға беріп, өзі ұзақ уақытқа алыс жерге кетіп қалыпты. Терім мәусімі келгенде, бағдың жемісінен тиісті үлесін алу үшін ол диқанларға өзінің бір қызметшісін жіберіпті. Бірақ диқанлар оны ұрып, құры қол қайтарыпты. Ол басқа қызметшісін жібергенде оны да ұрып, масқаралап, құры қол қайтарыпты. Үшіншісін жұмсағанда оны да жарадар етіп қуып жіберіпті. Сонда жүзім бағының иесі, не қылсам екен, сүйікті ұлымды жіберейін, мүмкін оны құрмет етер, депті. Бірақ диқанлар оны көріп, өзара ойласып, бұл мирасқорғы, жүріңлер, оны өлтірейік. Сонда мирас мүлкі бізлерге қалады, десіпті де оны жүзім бағынан сыртқа шығарып өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі оларға не істейді? Ол келіп, сол диқанларды жоқ қылады да, жүзім бағын басқаларға береді. Бұны есіткенлер, Құдай сақласын, десті. Бірақ Иса көздерін оларға тігіп, олай болса, мұхадес жазудағы құрылысшылар керексіз деп таслаған тас, үйдің мүйешінің тикарғы тасы болды, деген сөздер нені аңлатады? Сол тасқа түскен һәр бір адамның шыл пәршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны жеңіп таслайды, деді. Исаның бұл тымсалды өздеріне тигізіп айтып атырғанын түсінген діни мұғалімлер менен бас руханилер оны сол уақытта қолға алуға тырысты, бірақ халықтан қорықты. Лука жазган хош хабар 20-19-ға дейінгі аятлар. Қадірлі радио тыңлаушылар, ендігі хаптеге дейін мана аят туралы ойланып, бізге хат жазып жіберіңіз. Сөз дүнияда еді. Дүния ол арқалы жаратылған еді, бірақ дүния оны танымады. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.